Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Náš dobrý Otec v nebesiach, a ďakujeme ti, že si nás zhromaždil po celom týždni, aby si bol s nami ako ženich, ktorý chce byť so svojou nevestou, po ktorej túži, ako otec, ktorý chce byť so svojimi synmi a dcerami, takto si nás dnes tu zhromaždil. A za to ťa chválime, za to ti ďakujeme. Ďakujeme ti, že naši deti dnes môžu byť v príbehu, v evanjeliu, podľa Marka, učiť sa o tom, aký je Ježiš. A čo to znamená pre nich, keď majú 4 roky, alebo keď majú 12. A my sa to potrebujeme učiť dnes tiež z tvojho slova. Tak ti prosíme o milosť, aby sa dal poznať zase, alebo prvýkrát. O toto ťa, Pane, prosíme. Amen. Amen. Teraz poprosím Dávida, aby prišiel nám prečítať náš dnešný text. Môžete si otvoriť Biblie v liste Hebrejom v kapitole 4. od verša 14 a v hnedých Bibliách, ak máte tie naše zborové, tak je to na strane 232.
Keďže máme znešeného veľkňaza, ktorý prenikol do nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznávania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Ako inde hovorí: Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Ježiš dňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vypočutý pre svoju bohovernosť. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú. Keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka.
Ďakujem, Dávid. Čo robí človek, ktorý vie, že rozhneval Boha? Alebo inak sa spýtam, čo robíš ty, keď vieš, že si rozhneval Boha? Kam ideš? K čomu utekáš vtedy? Ku komu pôjdeš? Možno chceš radšej otupiť svoje srdce, či obrazovkou, alebo inou závislosťou, alebo sa ponoríš do práce, budeš mákať tam, alebo slúžiť rodine, slúžiť cirkvi, aby si dokázal sebe, Bohu, aj tým druhým okolo seba, že nie si až také sklamanie, ako si myslíš. Veď ako sa Boh môže hnevať, keď ja makám? Možno neveríš Boha, keď si tu dnes, a nevieš ani v Ježiša Krista, alebo by si povedal, že neveríš tak ako ja, tak si myslíš, že teba sa to až tak úplne netýka. Lenže Boh v Biblii hovorí, a to bol aj náš posledný verš v minulotýždňovej kázni, Boh hovorí, že nie je to tvorstva, ktoré by bolo pre neho neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. A my sa chceme od hanby skryť pred Bohom. A to je jedno, či hovorí, že si veriaci alebo nie si. Všetci máme taký automat v sebe, že chceme strčiť hlavu do piesku, ako pštros, a tváriť sa, že keď my nevidíme jeho, tak on nevidí nás. Lenže on nás vidí. A s nami je to všetko, čo sa tak zúfalo snažíme skrývať. Možno aj tento týždeň. Čo teda urobíš, keď vieš, že si rozhneval Boha? A kde naberieš tú odvahu s tým niečo naozaj robiť? Sme späť v tejto kázni, v liste Hebrejom, v kázni pre židovských kresťanov, ktorých tlačí prenasledovanie zvonku kvôli ich viere v Ježiša a kvôli tomu ich potom tlačia aj pochybnosti vo vnútri, či Ježiš je naozaj nevyhnutný pre tú moju vieru, pre môj život. A autor tejto celej kázne, tohto listu, robí dve veci, ako každý múdry kazateľ, každý múdry vedúci v cirkvi, alebo aj rodič, alebo priateľ, alebo hoci kto, komu záleží na druhých, keď vidí, ako postupne ten jeho člen zboru, ten jeho syn, jeho dcéra, priateľ, kamarátka, možno otec, mama, alebo manžel, alebo manželka, robia kroky preč od Krista. Robí dve veci v tomto liste dookola, ich mení. Varuje pred Božím hnevom a povzbudzuje Božou milosťou. Varuje pred Božím hnevom a povzbudzuje Božou milosťou. A toto je vzor aj pre nás. Pre tých našich priateľov, ktorí nám chýbajú tu dnes. Toto robme s nimi. Možno otvárame práve túto kázeň s nimi. Lebo ich milujeme a chceme, aby milovali Ježiša nadovšetko. Varujeme a povzbudzujeme. Lebo Božie slovo je živé a dostatočné. Naozaj. A minulý týždeň sme počuli varovanie a budúci týždeň, spoiler, bude varovanie tiež. Ale tie varovania sú dôležité, lebo my ich potrebujeme. Oni tam nie sú len tak. Keď horí, potrebujeme, aby niekto skrikol, že horí. Ale dnes nám chce zdvihnúť zrak. Chce nás povzbudiť, aby sme hľadeli na Ježiša, aby sme prišli smelo, s dôverou pred Boží trón milosti. Lebo Ježiš, náš veľkňaz súcití s našimi slabosťami a trápeniami. A začali sme, že sme hovorili o veľkňazovi a to je veľmi dôležité slovo dnes. A môžete sa znovu pozrieť, keď to máte otvorené, v kapitole 5, verš 1, tam je to super vysvetlené, prečítam. Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal obety, dary, aby prinášal dary a obety za hriechy. Čiže toto je rola veľkňaza. Veľkňaz, ten top kňaz, je zástupca ľudí pred Bohom, a prináša dary a obety za hriechy ľudí. Tak to bolo v judaizme a dnes to tak je tiež aj v ďalších náboženstvách, ktoré majú kňazov, potrebujú zástupcov ľudí, ktorí by zmierili a boli prostredníkmi medzi nimi a Bohom. Kresťanstvo má už len jedného, jediného veľkňaza. Boh, ktorého sme rozhnevali, dal nám, dal mne, dal tebe toho top veľkňaza Ježiša Krista. A dal nám ho preto, aby sme sa už mohli konečne prestať skrývať. Prestať skrývať náš hriech a našu rebeliu. Aby sme prestali sa snažiť niečo dokázať Bohu. Dal nám dokonalého, legitimného, súcitného veľkňaza, aby sme mohli prísť s úplnou dôverou pred jeho trón milosti. Získať milosť. A toto je to, čo s čím dnes chceme odchádzať, keď pôjdeme preč tých dverí, s tým, že sme spolu prišli a chceme každý deň prichádzať pred Boha, pred jeho trón milosti. A to z troch dôvodov, ktoré nám dáva v tomto dnešnom texte. príď k Ježišovmu trónu, ty a ja, príď, lebo veľkňaz Ježiš ti rozumie, lebo veľkňaz Ježiš ťa reprezentuje, alebo veľkňaz Ježiš ťa zachráni. Prvý dôvod, prečo mám prísť k Ježišovmu trónu, je, lebo veľkňaz Ježiš ti rozumie. Čítam kapitolu 4, od verša 14, pozrite si prosím so mnou do Biblie. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Prečo môžeme pristúpiť pred Boha? Lebo máme Ježiša, jedného z nás, ale nie len, že jedného z nás, toho najlepšieho z nás, a nie len najlepšieho z nás, ale toho jediného, dokonalého, bezhriešného z nás. A on je náš veľkňaz pred Bohom. Príbeh, ale aj práca Ježiša neskončila na kríži alebo pri zmrtvých staní, ale pokračuje po Veľkej noci, takže že potom chodil ešte 40 dní vzkriesený po tejto zemi a potom fyzicky vystúpil na nebesia, prenikol nebesia, tam je tá fráza, a stal sa našim veľkňazom. No, príbeh a práca pokračuje dnes, teraz tu, keď sedíš. Preto nám hovorí kazateľ, držme sa vyznania, lebo Ježiš žije dnes. Teraz je v nebi. Práve teraz je tam a je našim veľkňazom, ktorý nám rozumie. A keď hovorím, že nám rozumie, on že súcití s nami. Súcití s tebou. Vie, aké je to byť človekom. Aké je to byť slabý. Aké to sa trápiť. Dokonca, že prešiel rovnakými súženiami, pokušeniami, skúškami. Pokušenia má také isté zaprieť Boha, ako máme ty a ja. A seba povýšiť. Všetky tie pokušenia on zažil a vyhol sa im. C.S. Lewis hovorí, že len ten, kto sa nepoddá pokušeniu, skutočne pozná jeho ťarchu. My ju ani dobre nepoznáme, lebo každý z nás príde pokušenie, ok, dobre, tak teraz to nevyšlo, možno na budúce. Kristus nikdy dokonalý veľkňaz je. Tým hovorí, že Ježiš nie len, že úplne pozná naše pokušenia, tvoje pokušenie a skúšky, dokonca ich pozná ešte lepšie než my. Náš Ježiš, veľkňaz, ti rozumie. A preto, verš 16, pozri so mnou, pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. My, čo sme rozhnevali Boha, ktorý si zatvrdzujeme srdce pred ním a pred jeho slovom, ktoré je úplne zjavné, to slovo, ale my, že nie. My, ktorí skúšame Božiu trpezlivosť, ktorí sme podľahli pokušeniu znova a znova a znova, ktorí vidíme, že sme pred ním úplne nahý a odkrytý, a kazateľ nám povie, máš veľkňaza, máš zástupcu, ktorý s tebou úplne súcití v tvojich slabostiach. Všetky tieto pokušenia postúpil aj on a zvíťazil nad nimi. A práve preto nemusíš báť prísť pred Boha. Dokonca môžeš prísť smelo, s dôverou k trónu milosti. Milostivý Boh sedí na tróne milosti a vedľa neho sedí syn, veľkňaz, ktorý je plný milosti a súcitu pre teba. Pre teba, pre nás. Kde inde nájdeme odpustenie, ak nie pri tróne, z ktorého odpustenie vyviera? Kde nájdeme vodu, ak nie pri pramení? Ak cítiš, že by bolo teraz možno dobre modliť sa, tak presne si to trafil, pretože že to je tak, ako pristupujeme pre nášho Boha, pred jeho trón v modlitbe. Rovnako ako je to prvý znak viery niekoho, tak je to zároveň aj znak to, že jeho viera vytrváva. Prístup k Božiemu trónu, k prámeniu milosti. Pros Boha o milosrdenstvo a milosť. Lebo ti v tom nič nebráni. Máš fantastického, súcitného veľkňaza, ktorý je špecialista na milosť a na prípady, ako si ty a ja. Ježiš ti rozumie. A to nie je všetko, ale potom nám autor dáva ten druhý dôvod, prečo prísť k Ježišovmu trónu, a to je ten, že veľkňaz Ježiš ťa reprezentuje. A tento náš hebrejský kazateľ nám dáva hneď tri charakteristiky veľkňaza. Funkcia, súcit a povolanie v tých najbližších šiestich veršoch a ukáže, ako Ježiš ich spĺňa a dokonca presahuje. Tak pozri so mnou zase, kapitola 5, od verša 1. Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, to je tá funkcia, zástupca ľudí, aby prinášal dary a obety za hriechy. Pretože môže spolucítiť súcit s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obety za hriechy ľudí, ako aj za seba. Pauza, chvíľku. Keďže Ježiš nikdy nezhrešil, preto nikdy za seba nemusel priniesť obetu za hriechy. V tomto Ježiš presahuje úplne každého veľkňaza, ktorý kedy žil. Pokračujem, verš 4. A túto hodnosť si niekto nemôže vziať sám, len ako povolá Boh ako Árona. Tam je to tretia časť, to povolanie. Veď ani Kristus sa neoslavil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslavil ho ten, čo mu povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Ako inde hovorí, ty si kňaz na veky, na spôsob Melchisedecha. Náš veľkňaz Ježiš ťa reprezentuje, ale nie preto, lebo on si to tak povedal, sám si to možno nejak tak zadefinoval, že ja som vlastne teraz veľkňaz, ako to urobil v jednej časti Simpsonovcov Homer Simpson. On akože potreboval niečo urobiť, tak si v tlačiarni doma vytlačil si kňazský golierik. A vybavené bolo. Ježiš nie je tento fake veľkňaz a vôbec sa tým veľkňazom nestal náhodou. Musel splniť tieto tri charakteristiky. Povolanie dostal od Boha, súciti so svojimi ľuďmi a reprezentuje, zastupuje ľudí pred Bohom. A tento druhý dôvod, že Ježiš ťa legitímne reprezentuje ako tvoj veľkňaz, ešte viac pridáva grády, ale pridáva istotu, ešte pevnejší základ tej prvej časti textu, že prečo vlastne prichádzame k nemu. Predstav si, že ako rýchlo by ti zmrzol úsmev, keby ideš na súd a máš obhajcu na súde, právnik, čo ťa zastupuje, a ten právnik je super, úplne ti rozumie, v tvojom prípadu je na tvojej strane dokonca má dokonalé dôkazy, ale zistí sa, že to je len tesár, čo si dal oblek ráno na seba. Že to je fake, že on tam nemá vlastne čo robiť. Ak je Ježiš, aj tvoj veľkňaz, tak toto sa ti nikdy nestane. Nikdy nás tento šok, toto prekvapenie už nebudete čakať. Je neskutočné, že keď si uvedomíme, že na Božom súde nedojde k prekvapeniu v tomto. Ježiš je náš veľkňaz, je tvoj zástupca a legitímne ťa reprezentuje pred Bohom. Ak Ježiš nie je tvoj veľkňaz, ak neplánuješ mať zástupcu na súde, príď k nemu čím skôr, kým ešte máš dôveru, že ťa zoberie za svojho klienta, konaj hneď. Keby bola šanca, že len 10%, že to kresťanstvo je naozaj pravdivé, že to, čo hovorím, že je pravda, musíš konať dnes. Príď pred súcitného Ježiša, kým sa dosiahne milosrdenstvo a milosť a pomoc. Ty dnes. Dnes je ten pravý čas. Nemáme zajtrajšok, nemáme včerajšok, Dnes je ten pravý čas. Dnes sa obrať od svojho života k jeho trónu milosti a odpustenia. Ježiš, ten, ktorý nás reprezentuje, ten špeciálny veľkňaz, tak je že naozaj špeciálny. Pozri od verša 5. Veď ani Kristus sa neoslavil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslavil ho ten, čo mu povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Ako inde hovorí, ty si kňaz na veky na spôsob Melchizedeka. Keď vidíte to tam naklonené písmo, to znamená, že kázateľ cituje nejaký inú časť písma a tuto cituje vo verši 5, žalm 2 a potom 6, žalm 110. A tieto žalmy majú spoločné to, že izraelský kráľ Dávid, ktorý ich písal, nech oboch hovorí o tom, že Boh má kráľa a syna. A tento kráľ bude vládnuť nad všetkými národmi. A potom ešte v tom žalme 110 vlastne pridáva, že ten kráľ bude zároveň aj veľkňaz. Ten Melchizedek, taká tajúplná postava z knihy Genesis, on bol kráľ Šalému a keď preložíme aj jeho meno, aj ten Šalém, tak to v podstate znamená v preklade, že on je kráľ spravodlivosti, ktorý je kráľom pokoja. Kráľ spravodlivosti, kráľom pokoja. A týmto je Ježiš. Ale ešte lepší. On je Boží kráľ spravodlivosti, Boží kráľ pokoja a zároveň Boží dokonalý veľkňaz. A tento Ježiš ťa reprezentuje teraz v nebi. Aký človek by nechcel takéhoto zástupcu? Aký musí byť ten človek, čo by nechcel takéhoto veľkňaza, ktorý ešte dokonca nielenže taký bombastický, ale ešte aj s nami súcití. Prístup smelo, s dôverou k trónu milosti. Bo Ježiš ťa reprezentuje. Ježišov prístup k Otcovi, to ako ťa zastupuje, to je teraz náš prístup k Otcovi. Ježiš ťa reprezentuje. A ten tretí dôvod v tomto texte, prečo máme prísť k Ježišovmu trónu, je ten, že veľkňaz Ježiš ťa zachráni. Pozrite, so mnou zase od verša 7. Ježiš v dňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. Ježiš dokonca ešte vie aj to, aké je to prosiť Boha o záchranu. On to zažil tiež. S rozhoraným srdcom, silným hlasom, so slzami v očiach prosiť Boha o záchranu. Presne vie, aké to je. Aké to je ležať zničený na zemi. Oči si vyplakávať v kúpeľni od zúfalstva a so slovami na perách, že Bože, zachráň ma. Bože, neopusť ma. Toto je náš zástupca, náš veľkňaz pred Bohom. Úplne súcití. Jeho bázeň pred Bohom, spravodlivá zbožnosť, tým vykričaným hlasom na kríži, tvoj dôvod, prečo ho Boh vypočul. Ale keď ho zachránil, nezachránil ho od smrti, zachránil ho zo smrti. A potom kázateľ pokračuje, verš 8. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti. A ako sa dokonalý Boh, syn, druhá osoba Svätej Trojice, ako sa on naučil poslušnosti? Takže, že Boh, ktorý vo svojej podstate nedokáže trpieť, sa stal človekom, ktorý nedokáže netrpieť vo svete utrpenia. My si myslíme, že len my poznáme tú hĺbku nášho utrpenia v našich životoch, že nám nikto nerozumie, pritom tak často utekáme od tej pravdy, naozaj o nás, pravdy o našom hriechu, o našej zlomenosti. Nemieme vystať ten pohľad na nás. Tak hlboko je v nás tá rebelia. Tak si zatlačíme sluchátka do uší a obrazovku pred oči a neriešime ten skutočný problém. Ten, pre ktorý Ježiš prišiel. Pre za ktorý sa teraz prihovára. My sa nevieme naučiť poslušnosti Bohu ani v tie naše najlepšie dni. A Ježiš sa naučil poslušnosti práve v tých najhorších, v jeho utrpení, ktoré skončilo až smrťou. Ježiš presne vie, čo znamená utrpenie. Aj to tvoje. Verš 9. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú. Keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchizedeka. Predstav si, že máš kameru v ruke, ako keby si robil tie dokumenty z Netflixu. A si tam vtedy s učeníkmi, keď ešte tam Ježiš je s nimi, keď vidíš zmrtvých stáleho Ježiša fyzicky a zrazu on vystupuje a berie ťa so sebou, že kamera ide s ním. A vznášaš sa cez oblaky, kamera akože zachytí len biele oslepujúce svetlo, je tam Božia sláva, tam, kde je on. A potom kamera začne automaticky prispôsobovať tomu svetlu. A vidíš, ako Boh Otec vo svojej sláve oslavuje Ježiša pred nespočítateľným davom ľudí, anjelov. A potom kamera zazumuje zase bližšie na Ježiša a vidíš, že má kráľovskú inauguráciu. Ale vlastne to je zároveň to veľkňažská ordinácia pre neho. Od Boha Otca dostáva korunu na hlavu, ale oblečený je ako veľkňaz. Na jednom rukáve má napísať, že kráľ spravodlivosti, na druhom kráľ pokoja. Chváli. Dávi šalejú od radosti, že Boží kráľ, Boží kňaz je na tróne. Že Ježiš dosiahol dokonalosť a zasadol na Boží trón po Božej pravici a stal sa pôvodcom, zdrojom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú. A potom zdvihne svoju ruku, deravú, od klinca a potom prstom ukáže na teba a povie, že môj milovaný, prístup k trónu milosti. Prístup k trónu milosti. Slávny Ježiš, veľkňaz na tróne. A on tam prišiel, aby bol zdrojom večnej spásy pre nás všetkých, čo ho poslucháme. Všetkých, čo posluchnú a prídu s dôverou vo veľkňaza k trónu milosti. Všetkých tých, ktorí prídu Ježiš, zachráni a spásy. Nie len tí, ktorí to dnes robia prvýkrát možno, ale všetci, a možno hlavne tí utrápení veriaci. Tí, čo minulý týždeň, keď počuli hlas, zatvrdzovali svoje srdcia, ale dnes Ježiš volá, prístupme s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a milosť a pomoc v pravý čas. Pretože Ježiš Kristus je veľkňaz, ktorý ti rozumie, je veľkňaz, ktorý ťa reprezentuje, veľkňaz, ktorý ťa zachráni. Príď pred trón milosti. V modlitbe, v obrátení sa od seba k nemu, možno v spovedi, bratovi alebo sestre, potrebuješ pomoc, v piesni teraz, keď budeme spievať, o chvíľu vo večeri Pánovej, dnes večer nech posledná vec je, že prídeme k jeho trónu milosti a zajtra ráno nech tá prvá vec, keď otvoríme oči, je, že príjme k trónu jeho milosti, lebo tam je náš veľkňaz, tam je náš zástupca. Veľkňaz Ježiš je náš, tvoj a môj. Prístupme pred jeho trón. Drahý Otec, ďakujeme ti za toto tvoje slovo, ktoré si nám dnes dal, aby si nás povzbudil prísť pred teba. My sme ťa roznívali, my sme zatvrdili naše srdce, či aktívne, keď sme išli proti tebe, alebo pasívne, keď sme na teba kašľali. Dnes nás voláš pristúpiť pred trón milosti a my My chceme byť pristúpeme k trónu milosti a prosíme ťa o odpustenie, o milosrdenstvo a milosť pre nás. Takže keď sme si mali horieť pre teba, pre to, čo si všetko robil pre nás, to, čo teraz robíš ako veľkňaz, my sme ťa odignorovali. Odpusť nám, Pane. Daj nám milosť. Potrebujeme to viac než život sám. Ďakujeme ti, že si veľkňaz, ktorý nielen pozýva k trónu milosti, ale tú milosť aj dáva. A za to ťa chválime. Ďakujeme, že si veľkňaz, ktorý zachráni. V tom svetom mene sa modlíme. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.